طلب ونعكسن دقيستي الكسو دواذا إذا عدا في أو إيه أو ذكا قيمان إسا واشنطن
وقرب سلاسها بشا مارشنا واللاباتن سنة لبدا كون إيوس جيد يطبنك وحد دقا دقا سنسان موجودها كاقابن يبوغا في او اس صوماني داتكم إذا عاد قلبتا وحايدين دادهين سارع إذا النور إيو حسين بري آدن
qodob badad ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimana waxa kamid ah faahfaahin ka soo baxaysa dagaal xalayta fiidkii ka dhacay degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo
khasaar intan ognahay ayaa xaqooda waxan xaqiijinay ilaa 6 nin baan xaqiijinay ee dhinteen qaar kamid ahna waxay ku xaybtireen baa difaac meesha ay weerar ku soo weerareen baa ugu tageen qaar kalena waxan xaqiijinay inay suugeen meel aan saagu ku suugeen deegaankan joog ciidankana difaaciisa ay joogay ayadana weerar bay ahaayeen weerar gaadna oo ay rabeen in imaartay khasaar ku geystaan
waxaa kaloo dhageysan doontaan dunida oo maanta laga xusayo maalinta farxadda adduunka
qof cunto isii ku dhahay ma arkaysid cunto la'aana kama fikiraysid biyo la'aana kama fikiraysid meesha biyo baa yaalla cabsida kama fikiraysid wax rumaysid maba arkaysid prime ministerka oo halka dukaankaad caalakooda iibsanaysid dowladdi oo caalaka iibsanaysid israa'iil baa la yaab la oo ahaydita meeri adduunka ugu darnaa kaarinta la rabtay soo gashay
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaramada midoobay oo caalamka ugu baaqaysa in si wanaagsan loo maareeyo biyaha xilli tirada dadka dunida ku nool ay sii kordhayso
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida diblomaasiyiinta ruushka ahaa ee ay dowladda Britain ku amartay in ay dalkaasi ka baxaan ayaa isu diyaarinaya inay dalkoodii ku laabtaan warbaahinta ruushka ayaa sheegtay in baabuur loogu talagalay in diblomaasiyiintaasi uu qaado lagu arkay safaaradda ruushka horteeda Britain ayaa toddobaadkii hore ku amartay diblomaasiyiin ruush ah in ay ka baxaan dalka arrintan oo daba socotay eedeyn ay dowladda Britain ku eedeynayso ruushku in uu ka dambeeyey gaas sun ah oo lala beegsaday sarkaal hore oo basaas ahaa ruushka ayaa iyaguna jawaab ka bixiyey arrintan waxaana amreen 23 diblomaasi oo British ah inay ka baxaan dalka iyagoo u dhoofi doona maalmaha soo socda dalkoodii dowladda ruushka ayaa beenisay in iyadu ka dambeyso sumaynta lagu eedeeyey
dhaxal sugaha dalka boqortooyada Sacuudiga Prince Maxamed bin Sultan bin Salman ayaa la qorsheynaya inuu maanta oo Salaasaa aqalka cad kula kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kulankan ayaa la filayaa in si weyn loogu falanqeyn doono arrimo la xidhiidha xaaladaha bariga dhexe wadamada khaliijka iyo xiisadda u dhaxaysa Sacuudiga iyo Iran sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in kulankani uu yahay fursad qaali ah oo lagu xoojin doono sidii loo wiiqi lahaa dhaqdhaqaaqyada dowladda Iran ka wada wadamada gobolkaasi ku yaala wiilka uu dhalay boqorka Sacuudiga isla markaana ku magacaabo ninka bedeli doona boqorka haatan talada haya ayaa waxyaabo badan ka bedelay arrimaha bulshada ee dalka Sacuudiga waxana loo tiriyaa inuu yahay ninka hirgeliyay in haweenka Sacuudigu ay baabuurta kaxayn karaan isla markaana ay ka qaybgeli karaan ciyaaraha kubadda cagta arrimahaasi oo la sheegay inay qayb ka yihiin qorshihiisa loogu magacdaray casriyeynta Sacuudiga
qarax ka dhashay bam lagu soo riday alaabada la isu diro ayaa ka dhacay xarunta FedEx ee adeegaasi u fulisay dadweynaha ee magaalada San Antonio ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka dambi barayaasha ayaa rabay inay ogaadaan inuu jiro xiriir ka dhexeeya qaraxan iyo kuwa ka dhacay magaalada kale ee Austin hal qof ayaa qaraxan ku dhaawacmay waxaana isla markiiba goobta tagay ciidamada ammaanka ee federaalka ah alaabtan qaraxday ayaa loo dirayay magaalada Austin halkaas oo 4 qarax ay hore uga dhaceen bishan gudaheeda
madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa salaasadan maanta ah jeediyay khudbad qiiro gelisay muwaadiniinta dalkaasi oo uu ka jeediyay xidhitaanka kulan ay lahaayeen erga ka socotay baarlamaanka dalkaasi oo la sheegay inay awooddiisu xaddidan tahay Jinping ayaa uu sheegay in ku dhawaad 3,000 oo ergay oo ku sugan shirka in Shiinuhu uu dariiqadii saxda ahaa ee guusha ku taagan yahay waxana uu sheegay in taariikhdu ay caddaysay mustaqbalkana si toosa uu sii muuqan doono in hanti wadaaga oo kaliya badbaadin kara dalka Shiinaha kohor inta aan kulankaasi la soo gabagabeen ay baarlamaanku dhameystireen meel marinta wax ka bedel lagu sameeyay dastuurka dalkaasi oo meesha ka saarayay mudaxileedka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa taasi oo Jean Bean uu ogolaanaya in uu xilkaasi sii hayo ilaa muddo aan cayinayn.
Kalbuna sindigistel kan magala socotaan walaanta Soomaaliyeed ee hadda VOA wararka ka imanaya magaalada Buurroobo ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in maanta xaaladu ay yara degan tahay kadib markii halkaasii uu dagaal xoogan ka dhacay xalay fiidkii waxaa soo baxay faafaynta dagaalkaasi iyo khasaaraha ka dhashay hadaba khadka telefoonka ayaa waxaan ku wareystay Cabdiraxmaan Ibraahim Maxamed oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dawladda ee gobolka Gedo
dagaalka xal dhacay walaal maqribtii markay ahayd salaada maqrib tokonayeen ciidamada iyo soo wareereen ninka argagixisada ee nabadgelyada
khasaare intee la baxay dagaalka marka
khasaare intan ognahay ayada xaqooda waxaan xaqiijinay ilaa 6 nin baan xaqiijinay inay dhinteen qaar kamid ahna waxay ku xayba tagen baa difaaca meesha ay wararka ku soo weerareen baa ugu tagen qaar kalena waxaan xaqiijinay inay ku duugeen meel aan saagu sii fogeen deegaankan joog
dhinacina imsa ka dhintay
dhinacanaga wax khasaare ma jiraan hal yaraatay
waa tahay bal faahfaahin naga sii qaabka weerarku u dhacay halkeed ku sugnaydeen xilliga weerarku u dhacay
xilliga weerarku ku dhacay xilli maqrib bay ahayd ciidankana difaaciisa ayuu joogay iyagana weerar bay ahaayeen weerar gaadma oo ay rabeen in maaragtay khasaare ku geystaan bay sameeyeen laakiin ilaa idinkii waa ku guuleysaneen aan ka difaacno ciidamada geesiyaasha ah ee ururka 48aad qaybta 43aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee degan degmada Buurdhubo ayaa hawshaas u babac dhigay iyagana way awoodi kari waayeen isku daygoodina waa fashilmay
marka ma qarax ismidaamin ay adeegsadeen mise rasaas bay idinku fureen
ma qarax ma isna adeegsan weerar caadi si toos ah u soo weeraran qoryaha gacanta laga suuray RPG 7 ka iyo qoryaha daraadir isku dhacay ee xarada ku soo weeraran anagana kuwa lamid ah iyo kuwa kasta oo weyn baan ugu jawaabnay halkaas baa khasaare xog leegana ka gaaray anagana Ilaahay wuu na badbaadiyay hadda wax khasaare aan ognahay xaggeena mid
kooxda idin soo weertay tiradoodu imisa ahayd mise wateen gaadiid dagaal
gaadiid dagaal goobta dagaalka imaaday ma jiraan laakiin waxaa jira gaadiid ay ku soo dhawaadeen markii hore kadibna ay maartay markii ay laabteen oo ciidamadu ay gabeen ee meelahaas uga hor imaadeen oo sii qaadi baa jirta
imsa tirada ku qiyaasi kartaa
tirada ciidanka la soo weeraray 90 askari bay ahayd sida noola sheegay 90 askari waxaa waday baabuur tiradooda lagu sheegay 4 baabuur inay yihiin baa soo dhaweysay oo deegaanka ku soo dhaweysay kadibna kuwa dhintay oo meesha ay ka carareen maani ku dhaawacay ahaan waxay dib ugu isticmaaleen deegaana hoostaga degmada Garbaar iyo tuulo Barwaaqi aga gaasina deegaan baa noola sheegay
halkay markaas ka soo duureen markoodii hore
markoodii hore waxay ka imaadeen meel 40 km noo jirta deegaanka Buurro oo jirta Ilaahay Reis kulo
waata imkana xaqii tigin
imkana meeshii ka soo laabtay ka imaadeen bay ku laabteen
marka madama aad ogtihiin saldhiggooda iyo halka ay ka soo duuliyaan maxaa idin suurtagelin waayay dad ciidankii tihiin in aad weerartaan goobaha ay joogaan si ay arintaas u dhamaato
waana ognahay meelaha ay degan yihiin mana aha ninka meelaha ay degan yihiin talaysa rasmi ah waa meela si dhumaalisa ay ku imaadaan oo ay ninka sideedaba sad ogtihiin ba ma aha niman tarisa leh waa qeybo qeybo 19 iyo 20 wax lamid ah ayay u qeybsan yihiin 19-kaasa hadba meel tagto hadba meel biyo ka cabto marka waxaas wey waxa la sheegay deegaamada jooga ma ahan ciidamad saldhiglo farisimaale ma ahan oo haddaan ognahay oo hadda meel loogu duulo rasmi ah oo tilmaan karnay ma jirto
laakiin si aad ii sheegtay gaadiid badin kusoo weerareen tiradood waxaad ku tilmaantay 9 marka sidee ciidan intaa leeg oo gaadiidkaas wata uu suurto gashay in deegaamada aad maamushaan ay yimaadaan
gaadiidka iyo ciidamada wax hal meel a joogay oo hal talis kasoo duulay ma ahan waa wax midba qeyba meel laga keenay marka qeyba meel ka keenay kadib bay weerarka soo qaadeen oo isaga kusoo baxeen waana ciidamada degan oo talis kasoo baxay oo taliskaas meel talis oo la yaqaano bartilmaameed oo gaadiidkoodii iyo dadkooda ay degan yihiin oo eridan ama jirtoola
iminka maxaa idin qorshaysan
aminka waxaa noo qorshaysan eridanada inaan sii xaqiijino howlgalladana sii wadno
kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Ibraahim Maxamed oo kamid a saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo oo khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre Aadan. Haatana Soomaaliya khilaafyada soo noqnoqda ee dawladihii Soomaaliya isaga dambeeyay ayaa waxa ay mar walba dhaawacaan rajada ay Soomaali badani ka qabaan in dalkooda uu mar un cagaha dhigo aqoonyahanno iyo wax karad badan oo Soomaaliya ayaa ka digaya cawaaqibka ay keeni karto marka ay hay'adihii dawladdu isku mashquulaan. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa dareenka qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida qurbaha ku nool iyo khilaafka ka jira hay'adaha dawladda xilligan.
Inkastoo ay dhagaha dadku barteen ishaysadka dawladaha Soomaalida, haddana waxa ay mar walba taasi quusisaa rajada urdunta ah ee Soomaalidu mar walba ka helaan dawlad walba cusub oo ka dhalata Soomaaliya. Professor Xuseen Warsamo oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa ka waramaya sida uu arko khilaafkan cusub ee ka dhex jira dawladda Soomaaliya.
Arrintan aad bay Soomaalidu u warwarisay, anagana aad bay warwarisay, sababtuna waxa weeyaan waxaad moodaa in fadhiidnimadii caadi noo noqotay oo markii waxaa waxba dhaqdhaqaaq la yiraahdaba aan jecel lahay inaan ku celino halkii laga soo bilaabay oo ah isqabqabsigii. Xaqiiqdu waxa weeyaan ama ha wanaagsanaan ama yaan wanaagsanaan in ninka la yiraahdo magdoomiyaha waxa doortay baarlamaanka ayaa doortay iyagoo soo taagan bay doortay. Maanaan aqoonno ma odhan karaano afar sano hore ayuu soo dhugumiyey. Marka waxaan u qabnaa anagu iminka khilaafka la bilaabo oo la yiraahdo waxba la casilaya waxba la ridaya inay tahay uun in wixii lagu dacaayeynayay baarlamaanka ee ahaa oo ma garanaysaa lacagtii kaga baxday ma garanaysaa doorashooyinkii musuqmaasuqa ahaa ay ka soo celinayaan raadinayaan motions.
Dad badan ayaa nasiib darro u arkay khilaafyada ku soo dhex laalaabta dawladaha Soomaaliya, waxaana taasi keentay in waqti badan uu ku lumo is-eedayn. Dr. Maxamuud Maxamed Culuso oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika kuna sugan gobolka Michigan ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu ka waramayaa sida uu arko mooshinkan laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari.
Runtii waxaan isleeyahay waa arrin aad iyo aad laga xumaada ay tahay. Waxaan u malaynayaa waa un iska dhibaato soo kororto maahane hadda wax weyn oo laga naxo hoggaara ma jiraan, waayo dhibaatooyinka jira inay hore u jireen horey baa loo tilmaamay meelo badan, xagga musuqmaasuqa, xagga waxqabasho la-aanta, xagga mataqaanaa maaragtay howlihii iyo mas-uuliyaddii la rabayba. Marka waxa uun muhiima oo hadda loo baahan yahay waxa weeye haddii cidu ay u muuqato wixii hadda ama xumaana ama dhibaatooyin dhacay in uu guddoomiyaha baarlamaanku ka yahay mas-uul lana muujin karaayo la soo bandhigi karaayo, waxay u baahan tahay uun in si degdeg ah hawshaas loo fuliyaa iyadoo la raacayo nidaamka qoran.
Dad badan ayaa u arkay saldhigga khilaafaadka dawladda uu yahay iyadoo aysan jirin isla xisaabtan, islamarkaana howlihii looga fadhiyey dawladdu aysan ka soo baxaynin iyadoo ku mashquulaysa waxyaaba aana shacabka dani ugu jirin. Jabriil Cali oo Maxamed oo ah macalin wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ee gobolka Ohio ayaa ka hadlaya aragtidiisa khilaafkan cusub ee baarlamaanka.
Mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu daba socdaa kulli mooshimo fara badan oo laga keeni jiray ama madaxweyneyaal ama ra-iisul wasaareyaal hadda ka hor ama isqabqabsigii caadadu ahaa dowladihii Soomaaliya soo maray ilaa iyo burburkii kadib. Waxa arrintaas sababtoo ah waxa weeyaan hay-adihii dowladda oo aan caga badan ku taagnayn oo aan saldhig adag lahayn, tusaale ahaan maxkamadii dastuuriga ahayd oo meesha ka maqan, xildhibaanadii oo shaqadoodii qabsan lahaayeen oo xeer dejinta ahayd ama sharci dejinta ahayd toos gacanta ugula jirin oo maaragtay ku mashquulsan maaragtay maxaad heshaan iyo yaad bedeshaan iyo yaad keentaan. Marka waxa saldhiga u arrintan waxa weeyaan shaqadii dowladda loo dirsaday oo ahayd in dadka Soomaaliyeed hawl loo qabto oo adeeg loo qabto oo loo dhiso nidaam ay ka wada dhex muuqdaan. Marka hawlahaas oo dhan oo qabyada ah waxay keenayaan in dadka ay ku mashquulaan oo is-eedeyn iyo yaa la ridaa iyo yaa la tuuraa iyo yaa la bedelaa ay noqoto taladii oo dhanba.
Marka laga soo tagay in qof walbaahi uu u arko khilaafkan dib u dhac, haddana xalka ayaa ah mid muujinaya in aysan jirin meel xilligan looga laaban karo. Waa kan Professor Xuseen oo mar kale arrintaasi sharxaya.
Dee iminka talafara ka baxday oo mowshinkii la keen, haddii mowshinkii marka la keenay dee waxay noqonaysaa hadal kale ma jira in lagu kala baxo cod oo sidii dee u ogolaaday guddoomiyuhuba inta baarlamaanka lasoo ururiyo meel neutral ahoo ma garanaysaa dee wuxuu ku tumayaa isagu ina dawladdu ka dambayso waxan meel dawladduna aan influensiga badan ku lahayn oo ay baarlamaanku xor yahay la geeyo dabeetana la codeeyo. Haddii marka dee laga reeyo dee inkastoo ay weli iska dhibaatada haddana dee mid kale la dooranayo khasaaruhu adliis uu ka yaraan isii jiidkan iyo waxaan hadda socda
waddada keliya ee kadib marka mooshinkan la aqbalo furan ayaa u muuqatay inay tahay in si wanaagsan iyo dhab sax ah lagu tabantaabo mooshinkan sida uu qabo Dr. Culuso.
Runtii halka horta waxa weeye haddeetan sida muuqata waa wax qoran aa jira oo ama dastuurkana ku qoran xeer hoosaadka baarlamaankana ku qoran. Mar haddii mooshin la keeno waxa weeye mooshinku waa in la marsiiyaa nidaam sharciyeed oo dowliya. Halku wuxuu yahay waxa weeye in la raaco qodobka sagaalaad waxa ku qoran xeerka muxuu ahay baarlamaanka oo tilmaamaya eedaha ama loo soo jeedin karo ama mataqaanaa ama xilka uu ku weyn karo muxuu ahay guddoomiyaha baarlamaanka hadduu hawshaasna lagu dhameeyo muddadii loogu talagalay.
Jibriil Cali oo Maxamed ayaa qaba in hoggaan iyo iscafin ay muhiim tahay si looga fogaado kala arsiyo in waqti badan uu ku lumo mooshinna iska soo horjeeda.
Runtii xalku waxa weeye dalku wuxuu u baahan yahay waayeel, wuxuu u baahan yahay hoggaan, wuxuu u baahan yahay talo sidaan dhaanta oo ka duwan isqabqabsigan iyo kana colku ah iyo kana iska riixaya meesha ka riixanaya iyo anaa danteeda wata hay-adihii dowladda oo ay ahayd inay wada shaqeeyaan oo ay isku dhinac u socdaan oo wax wada wadaan inay iyaga isku mashquulaan ismaaragtay dibindaabiyantooda oo ama xukuumaddii ka baqday in baarlamaanku dumiyo ama baarlamaankii ka baqo in maaragtay maamulkiisii hoggaankiisii xukuumaddu ay dibindaabiyeyso.
Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in inta badan waqtiga dowladda uu ku bixi doono agaasinka mooshinkan iyo sidii qolo walbaahi ay ku heli lahayd tiro ku filan oo ay go-aankeeda ku difaacato. Dadka qaarkiina waxay tuhmayaan in dhaqaale badan uu ku bixi doono qalalaasiyahan siyaasadeed taasoo dalka iyo howlihii dowladdan looga fadhiyey oo ay ugu horreysay dagaal lagu qaado Al-Shabaab ku keenaysa dib u dhac.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi isku soo duday. Halkaad ka dhageysanaysaan waa Washington.
Halkaad uu dhigaysaa nagala socotaan walaanta Soomaaliga V O A. Dowladaha caalamka ayaa u baahan inay si weyn ugu tiirsanaadaan maaraynta biyaha si loo xaqiijiyo dunida caafimaad qabta isla markaana loo daboolo baahida biyo ee dadka dunida ku nool oo si weyn u sii kordhaysa. Farrimahaasi waxaa lagu sheegay daraasad cusub oo ay samaysay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cilmiga sayniska dhaqanka iyo waxbarashada ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano UNESCO. Daraasadan ayaa lagu dahrogay shirka caalamiga ee biyaha adduunka oo shalay ka furmay dalka Brazil. Wariyaha V O eda Lisa Bryant ayaa warbixinta soo dirtay. Waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Bulshadu way kobcaysaa, hanaanka isticmaalkuna waa uu isbedelayaa, horumarkuna waxa uu u qaadanayaa doorkiisa. Marka la eego hanaanka biyaha adduunka, dalabka biyuhu waxa uu kordhayaa ilaa 100% hal sanadkii, xataa iyada oo cimiladu ay isbedeshay. Kororka dadka iyo nabaad guurka ayaa halis ku ah tayada iyo diyaar ahaanshiyahooda, balse ilaa hadda badi dalalku waxa ay ku tiirsan yihiin hanaankii hore ee duugga ahaa ee biyaha loo isticmaali jiray, sida goobaha biyaha lagu kaydiyo, marinada la sameeyo iyo weliba biyaha la daaweeyo. Warbixin cusub hay'adda UNESCO soo saartay ayaa ogaatay in wax kooban la maalgeliyo hanaanka biyaha ee loo yaqaano Green Water Management, iyadoo oo uu faa'iidooyin badan u leeyahay bulshada.
Green solutions can meet several water management objectives at the same time, improving water quality.
Hanaanka cagaaran waxa uu gaari karaa dhowr siyaabood oo isku mara, kobcinta maamulka biyaha halka uu sidoo kale hoos u dhigayo fatahaadaha iyo abaaraha, kor u qaadista helitaanka biyo, sidoo kale waxa ku jira faa'iidooyin door ah oo ka baxsan biyaha.
So there's multiple benefits outside the water sector.
Stefan Willenbrock waa sidoo hay'adda UNESCO ee barnaamijka qiimeynta biyaha adduunka.
Green solutions can help to store carbon, create jobs, particularly in rural environments.
Hanaanka cagaaran waxa uu gacan ka geysan karaa soo celinta kaarboonka, shaqo abuurista gaar ahaan dhulka miyiga ah. Waxa sidoo kale uu gacan ka geysan karaa kororka kala duwanaanshaha biyadaas, taasi oo sidoo kale ah mid aad u muhiima.
The biodiversity, which is also very essential.
Yoolka UNESCO ayaa sheegaya in aan la baabiin hanaankii hore ee biyaha, sida moosaska halkii laga burburin lahaa hadhaaga kuwa aadamuhu ay sameeyaan iyo kuwa sida dabiiciga u samaysan. Goobaha qaar ayaa bilaabaya inay sidan yeelaan. Magaalada New York waxay ka kaydiyaan boqolaal milyan oo dollar si sanadla ah daaweynta iyo dib u habaynta biyaha, iyagoo samaynaya dhul daaqsimeed iyo goobo dabiici ah oo ay biyuhu fadhiistaan. Shiinaha ayaa iyaguna qorsheynaya inay dhisaan hal abuur tijaabo ah oo dib loogu habeynayo biyaha roobka ee magaalooyinka ka yimaada. Bulshooyinka qaar ayaa dhista goobo biyo fadhiisin ah oo macmal ah si ay ula dagaalamaan fatahada iyo weliba wasakhowga hawada. Kuwa kale sida gobolka Rajasthan ee dalka India ayaa hirgeliya hannaan rasmi ah oo ay ku maareynayaan carrada iyo biyaha si ay u xoojiyaan wax soo saarka dalagga isla markaana ay ula dagaalamaan abaarta mustaqbalka caqabad ku noqon karta.
We have to grow some 50% more food in the next 30 to 40 years. So to do that, we have to think of...
Waaynu ku dhinnaa ilaa boqolkiiba konton cuntada soddonka ilaa afartanka sano ee soo socda. Waa inaynu ka fikiraa sida loo qaban karatan, iyadoo aan dhir badan la jaraynin, iyadoo la isku dayo in la sameeyo dhul badan taas oo ay adag tahay. In ay ka suurtoodo meelo badan oo dunida ah
which is hardly possible in many places around the world.
Wararka ayaa sheegaya in goobaha cagaaran ee biyaha loo adeegsado ay gacan ka geysan karaan inay kobciyaan 20% wax soo saarka beeraha taas oo suurtagal ah inay fura u noqoto quudinta bulshada adduunka oo la filayo inay sanadka 2020 ka gaaraan 10 bilyan oo qof.
Warbixintii wariyaha VOA da Lisa Bryant waxa ay noo soo koobay Cabdi Xakiin Maxamuud Siru halka kala socotaana waa VOA.
Halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sanadkii 2012 shirki ugu horeeyay ee yeesheen qaramada midoobay ee lagaga hadlayo farxadda dadka dunida ayaa loo aqoonsaday 20ka bisha March in ay noqoto maalinta farxadda adduunka iyadoo loo aqoonsaday farxaddu inay noqoto hadaf aasaasi ah oo ay tahay in qofka bini'aadamka ahi uu hiigsado. Warbixinta sanadlaha ee qaramada midoobay ee lagu cabiro farxadda dalalka adduunka ee iyo dadka ku nool ayaa waxa sanadkan kaalinta koobaad galay dalka Finland. Haddaba Maxamed Culaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee dalkaasi Finland kula xiriiray Maxamed Caalim oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee ku nool dalkaasi waxaana weydiiyay waxa Finland loogu xulay amaba loogu aqoonsaday inay tahay dalka ugu farxadda badan adduunka.
Riboorkan waxaa la soo bilaabay 2012-kii badanana waxaa competitionka 1 iyo 2 iyo 3 isku haysan jiray Norway, Denmark, Finland. Qodobada haddaan ka xasuusan karo ee lagu xusho waxaa ka mid a dowlad wanaaga dadka degan oo dowladnimadooda aad u aaminsan, musuqmaasuqa oo aad ogtahay ilaa markii warbixinta sanadkan ay 3 ka galeen, amniga, quruxda deegaanka, dadka immigrantigooda oo ku nool 400 ugu dambeeyay ama dadka minority 300 oo kun ah oo ku qaracsan la noolashaha finishka, waxyaala noocaas oo badan iyo investmentiga
maalgelinta
waxay kaloo ku maalgelinta waddanka adduunka ugu waxbarashada wanaagsan, waddanka adduunka hooyada dhalaysa ugu wanaagsan, waddanka dawooyinka hadda ama kansarka ama sonkorta
adeega loo fidiyo hooyooyinka marka ay caruurta dhalayaan.
Ha, meel marka umulisooyinka ama gabdhaha dhalaya adduunka meesha ku dhintaan Finland waa 0000 gabadha dhalanaysa 99% inay dhalmada ku dhalayso iyadoo kansar qabtay laga dhalin karaa. Marka qodobo noocaasa iyo warbixinooyin badan oo ay Finland number 1 iyo number 2 iyo number 3 ay ku jirtay, marka taasaa keentay inay shacabka Finland noqdaan shacabka adduunka ugu farxadda badan.
Farxadda laga sheegay dadka Finland marka dhex gashay iyo dadka kale ee ajnabiga ku nool Soomaalida haday tahay farxadda ma ka dhex dareentay?
Ha, farxadda waan ka dhex dareemay oo waxaan dareemay caruurta badanaa dhalinyarada ayaan u fiirsaday aniga xilliga aniga aan Finland imid farxadda noocaan ma jirin. Mata hadda aniga ilmahay oo kale gabadha ugu yar waa 8 sano, waxaan ka dareemay caruurta yaryar iyo dhalinyaradu sida ay multiculturalka u wada socdaan, sida mataqaana aanay gacanta ka hadalku aanu jirin, dadku aan hubaysnayn markaad fiirisid Sweden ama Denmark ama wadamada Yurubta kale, group dambiilayaala la dareemayaa, getooyinka oo ku yar. Marka waa dareemay ani waa dareemay in Finland isbeddel socialka ka sameysay 12 sano ugu dambeeyay.
Dhinaca nolosha markaad ka fiiriso culaysyada xagga nolosha caafimaadka, cuntada iyo waxbarashada, dadku sidee u helaan, ma ku qanacsan yihiin?
Ha, waddankani social welfare-ka ama xanaanada aasaasiga ah ee bulshada ilaa xoolaha ilaa dadka qof kasta waxa dawladda ayaa ka caawisa haduu faqri yahay. Taasna waxa weeye iskuuladana iskuulo private ma lihin oo dhigtaan dadka lacagta leh iyo dadka faqriga qof kasta prime ministerka wiilkiisa iyo wiilka qaxootiga ah isku iskuul bay noqonayaan haday isku dire address yihiin ama isku magaalo yihiin marka wax isku cuntay iskuulada laga cuno adduunka dhan baa u soo daawasho taga systemka waxbarashada ee Finland hadda Singapore ba qaatay Jabaab ba qaatay Ingiriiska qaatay marka waa laga dirin dhac kasta laga dareemaya hadda report kan soo bilaabay 2012 kee ah dadka adduunka ugu farxada badan Finland waagu hore kuma jirin dadka finishku way isdili jireen al daroogad muhaadaraadka alcoholka aad u cabi jireen waxaad moodaa tadawur inay sameeyeen 5 sano ugu dambeeyay gaar ahaan cabida khamriga iyo dilkii oo yaraaday dadkii isdilay oo yaraaday
caalam hadaan kula kaftamo marar badan oo sidan oo kale aan kula soo hadlay adigoo qoslayaad telefoonka qabanaysay malaha farxadda fiilan laga sheegay ku soo gaartay
ha kelmad baan hadal qabs u leeyahay fiilan waa janajna ku soo marka waa kelmad ila saaxiibada Soomaaliye joogay idiina markaas ida maxaad ka wadaa waxaan ku leeyahay haddii cuntada ka fikireen qof cunto isii ku dhahay inaad ka fikireen dawada ka fikireen nabad cabsida ka fikireen jannadii oo waxaan joogaa janno kale ku sugaya marka waa wad aksan waa example cajiib goos culaado qof cunto isii ku dhahay ma arkaysid cunto la'aan kama fikireysid biyo la'aan kama fikireysid maxsi biyo baa yaala cabsida kama fikireysid wax hubaysid ma arkaysid prime ministerka oo arkay dukaanka caalakooda iibsanaysid dawladda oo caalakooda iibsanaysid ragga ciyaartooda waa aansan ee football-ka markay holiday la yifilan bay yimaadaan marka Finland ila badina saxaafad wala socotiin waa maalmo waa aragtin article-ada iyo report-ada laga qoray
waa gartay aad badan maasan tahay farxadda Allaah idin siiyo
Allaah aan dhamaan ba Mareykanka kuma wax ka wax ka bin noqday wadanka 18 dal la socotiin
kaalinta 18 baan galay Soomaaliya markaas fiiriso kaalinta 6aad bay ka gashay Afrika marka waxay ku jirtaa 10 wadan ee Afrika ugu farxadda badan
Israa'il baa la yaab la oo ahay jirtay meeri adduunka ugu darnaa kaalinta 2aad soo gashay
aad badan maasan tahay caalim
wallahi sidoo maasan tahay walaalkii xalaal
kaas wuxuu ahaa maxamed caalim oo kamid aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Finland oo khadka telefoonka ugu waramayay maxamed colaad halka xasan halka kala socotana waa VOA haatana in ku darsano heeska riya samatay iyo codka fanaaniinta Asma Umar iyo Ayub Zakariya
Adiya hawede Asata rahmati yoreidu aan kuraa'e Samaat aashaqa kula rafi qayo Rahad Allah shegiyo Rasiyo cha'airuna rukta logu wangidu Aliya hawene Rabbaka rahmati yoreidu aan kuraa'e Samaat aashaqa kula rafi qayo
Ya kure, ya dugu eshda.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington oo si toos ah aad uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com waqtiga inoo harsan waxaad ku maqli doontaan qodobba ay ka mid yihiin doodii gaabnayd iyo waliba barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobba kale marka horese warkii caalamka oo kooban
diblomaasiyiinta ruushka ahaa ee dowladda Britain ay ku amartay inay dalkaasi ka baxaan ayaa isu diyaarinaya inay halkaas ka dhoofaan iyagoo ku laabanaya dalkooda. Warbaahinta ruushka ayaa sheegtay in baabuur loogu talagalay inay diblomaasiyiintaasi u soo qaado lagu arkay safaaradda ruushka horteeda. Britain ayaa toddobaadkii hore ku amartay diblomaasiyiin ruush ah inay ka baxaan dalka. Arrintan daba socotay eedeen ay dowladda Britain ku eedeynayso ruushku in ay ka dambeeyeen gaas sun ah oo lala beegsaday sarkaal hore oo basaas ahaa. Ruushka ayaa iyaguna jawaab ka bixiyay arrintan, waxaana amreen 23 diblomaasi oo British ah inay ka baxaan dalka iyagoo dhoofi doona maalmaha soo socda.
Dhaxal sugaha dalka boqortooyada Sacuudiga Prince Mohammed bin Salman ayaa la qorsheynayaa inuu maanta oo salaasaha aqalka cad kula kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Kulankan ayaa la filaya in si weyn loogu falanqayn doono arrimo la xidhiidha xaaladda bariga dhexe, wadamada khaliijka iyo xiisadda u dhaxaysa Sacuudiga iyo Iran. Sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in kulankani uu yahay fursad qaali ah oo lagu xoojin doono sidii loo wiiqi lahaa dhaqdhaqaaqyada ay dowladda Iran ka wado wadamada gobolka. Wiilka u dhalay boqorka Sacuudiga isla markaana ku magacaaban ninka bedeli doona boqorka haatan talada haya ayaa waxyaabo badan ka bedelay arrimaha bulshada ee dalka Sacuudiga. Waxaa loo tirinayaa inuu yahay ninka hirgeliyay in haweenka Sacuudigu ay baabuurta ka xayn karaan isla markaana ay ka qayb geli karaan ciyaaraha kubadda cagta. Arrimahaasi oo la sheegay inay qayb ka yihiin qorshaha loogu magacdaray casriyeynta Sacuudiga.
Qarax ka dhashay bam lagu soo riday alaabada la isu diro ayaa ka dhacay xarunta FedEx ee adeegaasi u fulisa dadweynaha ee magaalada San Antonio ee gobolka Texas. Dambi baarayaasha ayaa raba inay ogaadaan inuu jiro xiriir ka dhexeeya qaraxan iyo kuwa ka dhacay magaalada kale ee Austin. Hal qof ayaa qaraxan ku dhaawacmay, waxaana isla markiiba goobta tegay ciidamada ammaanka ee federaalka ah. Alaabtan qaraxday ayaa loo diray magaalada Austin, halkaas oo 4 qarax oo hore ay uga dhaceen bishan gudaheeda.
Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa salaasadan maanta jeediyay khudbad qiiro gelisay muwaadiniinta dalkaasi oo ka jeediyay xilitaankii baarlamaanka kulan ay lahaayeen. Baarlamaankaasi oo la sheegay inay awoodiisu xaddidan tahay. Jinping ayaa oo sheegay in ku dhawaad 3,000 oo irgay oo shirkaasi ku sugnaa in Shiinuhu oo dariiqadii saxda ahayd ee guusha ku taagan yahay. Waxaana uu intaasii ku diray in taariikhdu ay caddaysay mustaqbalkuna uu si toos ah u muujin doono in hanti wadaagu uu yahay ka kaliya ee badbaadin kara dalka Shiinaha. Ka hor intaan kulankaasi la soo gabagabeyna, baarlamaanku waxay dhammaystireen meelmarinta wax ka beddel lagu sameeyey dastuurka dalkaasi oo meesha ka saaraya muddo shileedka madaxweynaha iyo ku-xigeenka, kaasi oo Jinping u ogolaanaya inuu shilkaasi sii hayo muddo aan cayimnayn.
Halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta Soomaaligeeda cadda VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd, waxaa inoo soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khilaafaadkaas oo kala dhexgalay baarlamaanka iyo xukuumadda Soomaalida oo haatan u muuqda in meel dhexe la isugu yimid oo ay muuqato in la samayn doono mowshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Usmaan Jawaari. asay sheedadka Soomaalidu way ku kala aragtid weyn waxa mowshinkan xilligan ku soo beegay iyadoo todobaad gudahiis baarlamaanku isku raacay shirkadda DP World in dalka laga saaro dawladda ayaa si kale ula jirta mase waa arrin isku soo beegantay waa mowduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxay gala qayb galay maxamed umar geedi oo laba goor soo noqday wasiir ku xigeenka hawlaha guud iyo guriyeynta iyo macdanta iyo petroolka iyo علي عبد الله يورورا او كفالو ده ربا سياسادا وحكو بلابايا محمد عمر قيدي او اشتغو سيوه يوغسي ورجيدا موشنكا لغا كياني قدوميها بارلمانكا
حتى موشنكا لغا كياني قدوميها بارلمانكا هدان كهلو عركتديد كستو ورجيديس ما احان وحنكو هاللي نحوية نيج عليسي اي نين نعبيسي متكونا كهلي ما يعني يعني اولي سوماليد بان اي سياسي اه وحنكو هاللي نواقع عماش جيرو ايو وحهدي حالينا اي baarlamaanka in mooshina dhaxyeelo oo gudoonkiisu ku keenayo ay xukuumadi la jahreeyso oo ay yaani xukuumad wada jirta oo banaanka la taagan mooshinkii gudoonka baarlamaanka wada ayaa ah waxa ku cusub oo yaani ka weyn maskaxda ee binaadamka yaani xukuumad ka timid baarlamaanka arrinkaasu way waxa aan dhalilsanahay qaabka wax socdaan ee ma aan jawaari iyo midkoodna ee gudoonka ma waxa baarlamaanka ayaa bees u ah ummada Soomaaliyeed ee dowladnimadooda baarlamaanka waa in ama xaridan jawaari ama ha u joogo waa in baarlamaanka uu noqdo hay'ad madax banaan oo ka madax banaan xukuumadda waana sida ay tahay dastuurka
ee Cali Yuruna horta wasiirku wuxuu yiri xukuumadda la taagan banaanka mooshinkan waxa la xukuumadu banaanka lama taagna mooshinkan ee baarlamaankuna maaha wax xukuumadu cid ay wax u yeelisa maana baarlamaanku waa keenu dooranay waa kee aqliga ummadaan inta isu tagtay meesha keentay waxay ogaatay in uusan xilligan ku aboonayn in la jiido oo dastuurkii dhamla dhamaystiro asaguna uu ka cid jiidayo markay arkeen ummadana wakiil ka yihiin ayay mooshinka keenay sababta mooshinku u yimid horta sidaas ay ahay mana aha in ay xukuumadu ku dirgeysa ama ay ku qasbayso jawaari hal rido jawaari cidna ma taageerayso laakiin haduu ka bixi waayo qofku dhaqanka ay ku noqotay inaad jiido oo xukunkii iyo maxaan ku jiraa ummada horumarkeedii ay hormari weydo ad hormarin weydo kasab waxa iimaanaya in mooshin yimaado mooshinkuna wuxuu ka iimaanaya waa baarlamaanka gudihiisa
maxamed umar geedi waxa ka mid ahayd ee baarlamaankii sideenaad isaga qudhiisu waxa lagu tilmaamaa kan ugu badan ee isqabqabsiga uu jiray marka maxaa diidaya in baarlamaanku kii horood ku jirtay saas u ahay in la keeno mooshin
baarlamaanka in mooshin la keeno waxa diidaya malaha baarlamaanka mooshinadii uu horeeyay oo lagu riday gudoomiye ninkeedo Aadan Madobe wuxuu ahaa mooshin sidoo kale ku bilowday waad ogtihiin xukuumadda waxa ka mid ah Shariif Xasan oo markaa ra'iisul wasaaraha ku xigeen ahna wasiirka maaliyadda si toos ah uga lug lahaa ee aqalka kan gudoomiye noqday baarlamaanka asagana meesha uu ku dambeeyay waa loogay waxa baabay baarlamaanka jiritaankiisii ee fadhiyadiisa baabay ilaa markii dambe ee Kambala oo kor wax leela sameeyay ee markaa lagu maamulayay qodobba lagu soo gaaray ee Kambala oo ummada Soomaaliyeed ka dhigsantay anigu waxaan diidayaa marka waxa weeye tii ayada idan lagu noqdo arrinkaasiga inuu dib u dhaco meeshii waan soo dhaafnay waxaan joognaa meel wanaagsan soo marka haddii mooshinka gudoonka hal rido ama ha joogo baarlamaanka waa inuu baarlamaan yahay madax bannaan yahay sharciyada laga rabana uu ansixiyaa shaqooyinka uu leeyahaydan oo guda
Cali Rabiyaal ku maqlay fowda inay tahay sida uu hadda wasiirku ku doodayo haddii nidaam socday oo ilaa iyo hal sano soconayo oo weliba mashaariic badan iyo geliyeen oo KDP oo lagu dambeeyey oo si wada jir ay u gudbiyeen in dib loo noqonayo imaanay ku muuqan
horta wasiirka waxaan leeyahay maxaa la yiraahdaa DP Wall iyo waxaan madab Soomaalidu sheegaya in laga wada midaysnaa DP Wall dowladda iyo baarlamaanka iyo gudoonkoodu taasna ay ahayd weerar qowleysata dalkayaga ku soo qaatay marka horta halka DP Wall dhig qof kasta oo Soomaaliye taabanaysa haddii aan u soo noqdo tani jawaari iyo tiimkan hadda gudoonka dhaqan baa waxa ay u ahayd diniin minister kasta oo yimaada in ay weeraraan waad ogeydo ninka la oran jiray maxaan kura bini ministerki ugu horeeyey Saacid waad ogeydo sabbe isagoo shaqeynayo wax cilada aysan jirin baa weerar lagu qaaday waa la ogeydo waa la rido fowda lagu sameeyey waxaa lagu riday ninkii la oran jiray Cabdiweli waad garanaysaa sabab nin ka firfircoona oo Soomaaliya oo bini ministerna soo mara ninki ugu firfircoonaa baa sabab lagu riday baa la garan waayey waxaani marka waa wax dhaqan u noqday baar gudoonka baarlamaanka inay maalin walba bini ministerka xukuumadda weeraraan ee maaha wax maxaan ku raadada dawladdu ayadu ay target gareeyneysa wax ayay ka soo fulay ka imaanayo
waxaan leeyahay waxa soo hor qaaday dibiwol waxaan leeyahay barnaamijkan wax base ka waa waayada dibiwol saarna waxa taageer samayn magoladida ra'iisul wasaaraha khayrana asagoo joogo marka la saxay dadana oo yimid oo ka hadlay wasiirkiisa arrimaha dibadana oo jaamacad carta geeyay dibiwol baarlamaanka go'aankiisa barnaamijka soo galay oo barnaamijkan uu ka dabiimid ayada labtada waxa abuuraysa shaki oo mugdi badan ka jira maxayna waxa weeye jaamacad carabta saxmahan marka aan ka hadlayna in xaq dowladnimada jaamacad carabta midowga Europe African Union lama geeya dowladaha la geeya lama geeya shirkad ayada labtada war ku jira in jaamacad carabta la geeyay shirkad laga dacweeyay London iyo maxkamada iyo meelo la isla jirta ayada labtada waxay tahay anuu ahaantayda aan aaminsanahay in barnaamijka uu meesha ka bilowday in ay saameynteeda baladay adu idinka soo holqaaday barnaamijka waa inay base u tahay barnaamijkaas oo aanay ka marreen xukuumadda ayaan aaminsanahay
cali yuura shakigaas maxaa kaga jawaabaysaa maxaa isku soo dayay maya horta wax isku qusaya maaha waxani guud waxani way soo socdeen shaqadii federaalka ama dastuurka oo la dhammaystiri waayey oo muushin soo socda oo baarlamaanka ku gadooday wey BB World annagu wad ogtiin oo awood military oo meel walba noo joogtaa gobol walba noo joogtaa waa iska yadhay dalku uu kala burbursan yahay dawladduna waa dawlad unuga oo runtii aad xawaareed hadda u socdo oo fiican laakiin unug ah sida darteed waxaan ku qasbanahay inaannu baasha caalamka sida carabta iyo igat iyo midowga afrika iyo maraykan iyo yuruba inaannu sheegno niraan wadankayaga faragelinta lagu hayo in laga joojiyo xaq baanu leenahay kumuuna qaldanayn xukuumaddu inay geysa arrinta waa arrin sax ah sharci iyo dastuur baan caalamka kala haga qor inta la qaato kambani lagu qabanmayo gruubkana lagu qabanmayo taas weeyaan shakigan oo wasiirku isku soo daray oo leeyahay shaqadaas waa dhammaatay bibiwol waa la ansixiyey waa laga saaray meesha haatana waxaa jooga waxaa la socodsiin waayey oo guddoomiyaha baarlamaanka u dhaqaajin waayey oo lagu haystaa waa dastuurkii iyo waxyaabihii kale ee dowladda horumarka loogu sameynay
wasiir haddaba hadiiba la ogolaaday sida uu guddoomiye jawaari sheegay in 10 maalmood si dastuurku qabo in codkii la qaadayo haddaad isbarbar dhigto qaabkii ay u dhici jireen guddoomiyaasha hore oo la riday kan maxaa ku muuqda
anuu waxaa ka mid ah gudoonka ee baarlamaanka hore ee gudoonka riday aadamadoobe waa lagu horiyay aadamadoobe ee cod looma qaadin oon iska tegin haddii waxa ka dambeeya inay meesha ku dhamaatay baan ognahay anu waxaan isleeyahay marka hadda labada garab isahayo waxaa ka madax banaan oo ah luquntii labada garbood sabtay madaxweynihii dalka waxaan rajaynaa inuu xal keeni doono iyo talo odaytinimo oo door odaytinimo qaadan doono iyo aqalka sareynta waxaan isleeyahay marka haddii ay compromise yimaado oo wada hadal wax lagu dhameeyana waxa weeye odayaasha dambay u tahay oo way kala nabadgelayaan laakiin dalka maslaxada uma jirto in sharci wax lagu dhameeyo ama jawaari ha ku baxa ama ha ku joogana odayaasha way dhabeysaa qoloba nin baa ku baxayo laakiin dalka maslaxadu waxa waa in sharciga la isticmaalo sharci lagu dhamo
ugu dambeyn cali yuura maxay xalku xalku waxa weeyaan in la helo sharciga dastuurka dalka in la isla maro waa xalka ugu muhiimsan waxaanu u baahannahay waxa hadda dhacayana in si sharci ah dastuuri la mariyo waxa dambana laga fiirsado oo ummadda soomaaliya horkac loo sameeyo ee sida ay u hesho dowlad runtii hagta oo ay uga baxdo qaxootinimada iyo dhibaatada saamaysay wadankan oo meel walba ay la daadsan yihiin
aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen maxamed cumar geedi oo laba goor soo noqday wasiir ku-xigeenka howlaha guud iyo macdanta iyo batroolka iyo cali cabdulaahi yuurura oo ah ninka faalooda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinay doodaasi gaabnaha kaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatan kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka sabtidii toddobaadkan waxaa xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka jeff sessions uu shaqadii ka eriyey andrew mccabe ku-xigeenkii hay-adda sirdoonka gudaha maraykanka ee f b i da eriyadii kadib ayaa madaxweyne trump uu fariin dhinaca twitter-ka soo diray taasoo ku sheegay in eriyadda mccabe ay maalin weyn u tahay sida uu hadalka u dhigay ragga iyo dumarka f b i da shaqada adag ka haya sidaasoo kalena ay dimuqraadiyadda maalin weyn u tahay haddaba inta aynaan eegin sida looga falceliyey iyo raadka eryadda mccabe ay ku yeelan karto baadhista xiriirkii ololaha trump iyo ruushka bal aynu marka hore eegno sida ay shaqo ka fariisintani ku timid. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa ku nool gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Horta waa la eriyey, laakiin waxa weeye bishii January ayaa hadda ina soo dhaaftay ayaa ninka muddaa ku socday isaga laftiisa waxaa lagu saaray baaritaan oo dadka kan ninkan maaragtay wasiirka cadaaladda Jeff Sessions iyo madaxweynaha dhinaciisa ka imanaysa oo laleeyahay ninkan aad bay waxay isugu dhawaayeen James Comey, ninkii FBI da haystay markii hore hay-adda dulbaarista haystay la eriyey. Marka runtii isagu bishii January-ba wuxuu qaatay fasax dheer oo uu aruuray isagu oo iska ilaalinayay maaragtay dagaalkan hoosaade socda inuu sababo in la eriyo markiiba oo halkaa ku waayo pensionkiisii. Marka runtii lama eriyin oo lama odhan waa lagu eriyey, laakiin isaga wuxuu arkay waxa meesha ka socda. Markii la arkay in fasaxii kasii dhammaanayaana isagu shaqadu ku soo noqona waxaa ku xigtay in la eriyo.
Andrew McCabe waxa uu hay-adda FBI da usoo shaqeynayay muddo 22 sanadooda. Mr. McCabe waxa uu howlaha maalinlaha ah ee hay-adda joojiyey 30-kii bishii January, hase yeeshee waxa uu isticmaalayay fasax u kaydsanaa iyadoo qorshuhu uu ahaa inuu si buuxda howlgab u noqdo axaddii toddobaadkan. Waa maalin ka hor eryadiisii, axaddaas oo ahayd markii macaashka howlgabnimo uu si buuxda ugu bilaaban lahaa. Sida ayaa haddaba eryadani ay benshankiisii amaba macaashkiisii howlgabnimo u saamaynaysaa?
Horta meeshan waxaa ka dhacay runtii fadixadda ugu weyn horta meesha ku jirta waxa weeye ninkanu muddo badan usoo shaqeynayay hay-adda dambi baarista ninkii labaad ahaa ilaa iyo sanadkii 2016-kii. Isaga laftiisu nin aad aqoon badan loo ahaa, laftiisu ahaa nin qareen ah intaanu ku biirin hay-adda dambi baarista. Wuxuu ilaa intaas usoo biiray wuxuu ku noqon lahaa pensionka ama maaragtay markuu retirement noqdo howlgabka la yidhaahdo halkan. Marka dhibaatada jirta waxa weeye badanaa waxaa loo xisaabiyaa dadka ciidamada ama dowladda ku xidhan inta sanadood uu qofkaas u shaqeeyey marka la isku soo duudo ama da-diisa intay gaadhay hadday 56 gaadhay oo kale. Marka isaga shaqadii ugu horreysay hay-adda dambi baarista waxaa la qoray 1996-dii. Marka la eego 22 sanadood bay isku imanaysaa, laakiin waxa la yidhi markii la eegay macnihii sida hay-adda siyaasadeeda 24 saacadood baa uga dhinnaa markuu qaadan lahaa howlgabka oo buuxa labada jir. Horta wuxuu helayaa oo ah laakiin midna waa mid dan oo benefitkiisii wuxuu heli lahaa caafimaadkii wax walbaba ay u dhan yihiin iyo lacagtii oo dhan, midna waxa weeye taasoo wax badan ay ka dhiman yihiin. Marka runtii waxaad moodaa dagaal lala galay, waayo madaxweynaha laftiisa tweet uu qoray ayaa wuxuu leeyahay dhowr maalmood ka hor wuxuu isku dayayaa McCabe inuu helo howlgab buuxa oo ayuu ka gaadhsiinayaa saacadda waa kan ku warwareegaya xafiisyada sida de laba qof oo yaryar oo xin ka dhexeeya maaragtay. Marka runtii waa adugu 22 sanadood kolle bishii la qoray baa la eegaya sidaasay wax uga dhinaaya.
Andrew McCabe ayaa u arkay inta laabadan isaga si gaara loogu bartilmaameedsaday. Haddaba marka la eega madaxdii hay-adaha sirdoonka hore usoo hayay, maxay arrintan ka yidhaahdeen? Waa kan James Comey, madaxii hore ee hay-adda FBI da kaasoo isna madaxweyne Trump oo horay u eriyey fariimihii Twitter-ka toddobaadkan ee madaxweynahana lagu yidhi inuu yahay nin isla quman Andrew McCabe-na ka dhigtay sidii wiil yar oo xafladaha diinta ka heesa. Mr. Comey ayaa waxa uu yidhi:
mudane madaxweyne, dadka Mareykanka dhowaan ayay sheekadeeda maqli doonaan, iyaga ayaana go'aamin doona cidda sharafta leh iyo cidda aan lahayn.
Agaasimii hore ee hay-adda CIA-da John Brennan, kaasoo xilka hayay xilligii Obama, ayaa fariin dhinaca Twitter-ka uu soo diray madaxweyne Trump si weyn ugu weeraray:
markii heerka hufnaan la'aantaada, musuqmaasuqa dhinaca akhlaaqda iyo isdabamarintaada siyaasadeed ay soo banbaxaan, waxaad tegi doontaa meeshii aad xaqa u lahayd ee macangiga dulaysan u tegi lahaa, halkaas oo ah qashinqubka taariikhda. Andrew McCabe, waad galaafan kartaa, hase yeeshee Ameerika ma burburin kartid, Ameerika way ka guulaysanaysaa.
Andrew McCabe ayaa maalmahan warbaahintu ay warinaysay inuu yidhi inuu hayo warbixinna uu ka qori jiray kulamadii isaga iyo madaxweynaha dhexmari jiray. Arrintaasu haddii ay jirto u dambi baaraha gaarka ee faragelinta doorashada Mareykanka Robert Mueller u codsan doono. haddaba eriyada McCabe culays ma ku keenay kartaa ama ba wax ma ku biirin kartaa baarista faragelinta ruushka ee doorashada Mareykanka? Waa kan gariye qanamin Haaruun oo ka hawlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Waa suurtagal inay culays u keento Andrew McCabe, sidaan wada xasuusano wuxuu ahaa ku-xigeenkii gudoomiye ku-xigeenkii hay'adda FBI-da ee dalka Mareykanka ilaa 2017-kii bishii Mayna wuxuu ahaa sii hayaha gudoomiyaha hay'adda FBI-da kadib markii uu madaxweynuhu shaqadii ka joojiyey ama ka cayriyey James Comey oo ka horreeyey kan. Haddana waa kii hadda uu la cayriyey oo maragtay wasiirka cadaaladda uu cayriyey isagoo ka amar qabanaya madaxweynaha dalka Mareykanka. Marka waxaan ognahay in siyaabada ugu yaran kartaa saameynta ugu koowaad waxa waaye wuxuu ahaa shaqsi maragtay hay-ad muhiima madax ka ah madaxweynahana oo shaqeyn dhow ka dhaxayso. Marka waa suurtagal in uu ka hayo macluumaad xoojin kara kiiska baaritaanka ee lagu hayay madaxweynaha dalka Mareykanka iyo ololihiisa doorasho iyo xiriir ka dhexeeya dalka Ruushka. Isaguna wuxuu markii la cayriyeyba suuqa soo gashay markiiba in uu isaguna uu qori jiray kulan walba iyo xiriir walba oo dhexmara xafiiskiisa iyo xafiiska madaxweynaha. Marka haddii qoraaladaas iyo sirtaa uu hayay ay ka soo baxdo in maaragtay madaxweynuhu isku dayey inuu xiriir jiray oo cadeynaysa xiriir jiray oo ka dhexeeya madaxweynaha iyo Ruushka, ama in madaxweynuhu isku dayey inuu hor istaago baaritaankaas lagu hayay madaxa bannaan, labadaas siyaabadba saameyn ayay ugu yeelan kartaa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oon maanta kaga hadalnay ku-xigeenkii hay-adda FBI-da Andrew McCabe oo shaqadii laga eriyey. Taynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana aynu dhinacii ciyaaraha jaleecno, Maxamuud Mascade ayaa inooga soo diyaariyey magaalada Minneapolis.
kunti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Tababaraha xulka qaranka ee Faransiiska Didier Deschamps ayaa walaac ka muujiyey xaaladda laacibka uu qarankiisu ku duulo ee Paul Pogba iyo hoos u dhaca kulamada ciyaaraha ee kooxda Manchester ee ciyaartoyga oo in dhaweydba aad mooday inay gebi ka sii dhacayeen. Deschamps ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan Pogba aanu ku qanacsanayn sidee kooxdu ula dhaqmayso, isagoo intaa ku daray inaanu ogeyn sababta dhabta ay ka dambaysa in xaalka Pogba uu heerkan soo gaaro, balse waxaa suuragal ah buu yidhi inay jiraan arrimo isbiirsaday iyaga ayaana soo bixi doona. Dijam oo warbaahinta la hadlayay ka hor kulamada saaxiibtinimada ee qaramada oo toddobaadkan dabayaqadiisa dhacaya ayaa waxa uu sheegay in ciyaartoydiisa uu si dhow xaaladooda uga warhayo oo uu mid mid ula kulmo arrimahoodana uu isku dayo inuu wax ka qabto. ciyaaryahan Pogba ayaa waayahan waxaa xurguf hoose kala dhexaysay tababaraha kooxda Manchester United ee Mourinho, taasi oo keentay in kulamo dhowra uu macallinku kursiga kaydka ku iloobay ciyaaryahanka. dad badan ayaana qaba in sababta kooxdu horyaalka kooxay qaarada Yurub uga hartay salka ku hayso hardanka ka dhexeeya macallinka iyo wiilka ay kooxdu bangiga u jabisay. taasi waxaa taa suuro gelin kartaa qarankiisa oo sanadkan rajo weyn ka leh koobka adduunka in ay u dhutiyaan qalbijabka ka muuqda wiilkooda ay ku dhaartaan. kooxaha waaweyn ee qaarada Yurub ayaa dhagtu way u taagan tahay kuwaasi oo laga yaabo inay xudxudashada ciyaartoygan ay durba sii bilaabaan weliba ka hor inta aanu soo gabagaboobin koobka adduunka oo bartamaha sanadkan ka dhacaya wadanka Ruushka. wadanka Talyaanigana kooxda kubadda cagta ee Fiorentina ayaa shaacisay inay garoonkeeda ay kooxdu ku tababarato ay ugu magacdari doonto ciyaartoygii kabtanka u ahaa ee dhowaantan geeriyooday ee Davide Astore. kooxda ayaa sidoo kale waxa ay shaacisay nambarka 13-aad uu xiran jiray ciyaartoygii geeriyooday aanay cid dambe u xiri doonin dabadi iyadoo magaciisa lagu weynaynayo. Astori oo 30 jir ahaa ayaa ifka waxa uu kaga tagay xaas iyo 2 caruura. qaranka Talyaanigana waxa uu u saftay 14 kulan, sidoo kalena waxa uu soo kala ciyaaray qaar ka mid ah kooxa ugu tunka weyn dalka Talyaaniga. ugu dambeyntiina xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. ciyaaryahan Maxamed Saalax, weeraryahanka u dhashay waddanka Masar, ayaa warar soo baxayay waxa ay sheegayaan in kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo PSG ay ku raadinayaan lacag gaaraysa 200 milyan oo ganiga Ingiriiska. ciyaaryahankan ayaa xilli ciyaareedkan wacdaro ka dhigay dalka Ingiriiska isagoo horyaalka dalkaasi ka dhaliyay 28 gool.
waana sababta aba leeyahay sababta ay kooxaha waaweyn ee qaarada Yurub ciyaarahan kan ugu raad joogan. Tababaraha kooxda Manchester United Mourinho ayaa isna halgan ugu jira sidii uu gacanta ugu soo dhigi lahaa ciyaarahan ka u dhashay Wales una ciyaara kooxda Arsenal ee Aaron Ramsey. Mourinho ayaa waxa la sheegayaa inuu albaabka tusi doono ciyaartoy badan marka uu xil ciyaareedkan soo gabagabo. Ciyaartoyda la hadalhayo inay kooxda ka tagayaan waxa kamid ah Pogba, Fellaini, Herrera, Martial iyo qaar kale. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhuna waa nagaynta tan iyo kulan dambe oo mascaad weyd la sidaa iyo nabadgelyo.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Haatanna aynu ku wadanayso codka fanaanka Kaskay iyo heeskiisi Beeqa.
kasi deeqa ayaan kusoo gabagabeynayna fahintii dadadoodu idinka misraan ka Soomaaliga iyo waxaani khulasada ma waxa la leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
ilaahay daqlahay ilaahay daqlahay ilaahay dadka oo waxsiin dilheeda halkii yumaya qan deelka daqlahay ilaahay daqlahay ilaahay daqlahay ilaahay dadka oo waxsiin dilheeda halkii yumaya qan deelka Thank you.